ողջույն ազատության եթերում ըստեյության թոք շոուն է։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի գաղտնազերծած օֆշորային միլիոնավոր փաստաթղթերը բացահայտումներ էին պարունակում նաև մի շարք հայ գործարանների վերաբերյալ։ ICIJ-ի նախագծին մասնակցող հետք պարբերականը ապրիլի սկզբին գրեց այն ժամանակ դեռ գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրամ Պողոսյանի մասին, ով ԵՊՀ-ն ավարտելուց ի վեր անդադար աշխատել էր պետական հաստատություններում, բայց պարզվել էր, որ արդարադատության գեներալ-մայորը Պանամայում գրանցված 3 ընկերությունների բաժնետեր էր։ Ընդ որում նա փորձել էր գաղտնի պահել այդ ընկերությունների հետ իր կապը, և ընկերությունների իրական բաժնետերերի անունները չեն երևում պետական ռեգիստրում, գրել էր հետք էլեկտրոնային պարբերականը։ Այս բացահայտումից 2 շաբաթ չանցած Միհրամ Պողոսյանը հրաժարական տվեց։ Ապա արդեն այս ամիս հետաքննող լրագրողները գրեցին Պանամայում գրանցված ընկերություններ ունեցող ավելի քան 2 տասնյակ հայերի մասին։ Այսօր ստուդիայում ներկա հյուրերի հետ կքննարկենք հենց օֆշորային բացահայտումները, դրանց կապերը Հայաստանի հետ, ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա։ Իմ հյուրերն են հականդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, իրավաբանների ասոցիացիայի ղեկավար Կարեն Զադոյանը, տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանը և հետաքննող լրագրող Քրիստինե Աղալարյանը։ Եթե կարելի է, զրույցը Քրիստինե կսկսենք հենց քեզ հետ։ Հայաստանում շատերը լավ չեն պատկերացվում, թե ինչպես են բացահայտվում այդ փաստաթղթերը, ինչ աշխատանք են կատարում հետաքննող լրագրողները, որ այս ինֆորմացիան հասնի հանրությանը։
Հա, իրականում հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումներ կազմակերպիչս էր, բայց փաստաթղթերը եւ ողջ փաստաթղթաշրջանառությունը ձեռք էր բերել գերմանական Զայդիշ Զեյթունգ թերթը, հանձնել էր այդ փաստաթղթերը ISIJ-ին, որպեսզի վերջինս կազմակերպի համաշխարհային մասշտաբի հետաքննությունը։ ISIJ-ը մեծ փորձ ունի այդ առումով, որտեղ 13 թվականին արդեն Offshore Leaks ծրագիրն էր իրականացրել, որին նաև հետք էր մասնակցել, եւ ըստ այդմ արդեն կողմնորոշվում են, թե որ երկրներից լրագրողներ կարող են ընդգրկվել, որպեսզի ուսումնասիրեն այդ փաստաթղթերը եւ տեսնեն, թե ինչ բացահայտումներ կամ ինչ անուններ կլինեն այդ փաստաթղթերում։ Մենք ISIJ-ի հետ քանի որ աշխատել ենք եւ աշխատում ենք միջազգային OCCRP ցանցի հետ եւ անդամ ենք մի քանի հետաքննական նախագծերի, մեզ ներգրավել են այդ նախագծում եւ թույլ տվեցին բազայից օգտվել։ Դա մի հսկայական բազա էր միլիոնավոր փաստաթղթերի, միայն Հայաստան բառը փնտրելիս 5000-ից ավելի փաստաթղթ է բերում, եւ մենք սկսեցինք հատ-հատ փաստաթղթերը բացել, տեսնենք ինչ կա ներսում։ Այն անունները, որ հրապարակված են մայիսի 9-ին ISIJ-ի կայքում, դրանք սպառիչ ցանկ չի, դրանցից բացի այլ անուններ եւս կան, պարզապես այդ անունները համընկել են Արմենիա Հայաստան բարի հետ եւ հայտնվել են այդ ցուցակում, բայց կա, որ ասենք, մարդ, որ գրանցված է Հայաստանում, բայց գրանցման վայրը Երևան է գրած, հայ Արմենիա բար չկա, այնտեղ չի համընկել, դրա համար չի հայտնվել այդ ցուցակում։ Այդ է պատճառը նաև, որ մեր ցուցակը որոշակի առումով տարբեր է ISIJ-ի ցուցակից։ Մեզ հասանելի են եղել փաստաթղթեր, հասանելի են եղել նամակագրություններ, հիմնական գաղտնազերծումը տեղի ունեցել Mossack Fonseca իրավաբանական շատ հայտնի ընկերությունից, հենց Mossack Fonseca-ի փաստաթղթաշրջանառությունն է գաղտնազերծվել։ Աղբյուրը, այն աղբյուրը, որը որ գաղտնազերծել է, Ջոն Դոյի անվան փահայն հանդես գալիս, բայց դեռևս ոչ մեկ չգիտի, թե ով է այդ աղբյուրը։ Մի քանի օր առաջ մամուլում է հանդես եկել եւ ասել է, որ իրավապահ որևէ մարմնում չի աշխատում, պարզապես ցանկացել է այդ կոռուպցիոն եւ հարկերից խուսափելու գործընթացներին վերջ դնել իր արարքով։ Այդքանը, հետքը սկսեց ուսումնասիրել, ինչ անուններ կան, ամենաակնառուն առաջի պահին Միհրամ Պողոսյանի անուններ եւ առաջին հրապարակումը Միհրամ Պողոսյանի մասին
է։ Ես ուզում հարցնել, եթե ձեր առաջին հրապարակումը հենց Միհրամ Պողոսյանի մասին էլ, կարելի է ենթադրել, որ ամենա այսպես հայտնի անունը հանրությանը, որ այդ փաստաթղթերում կար, հենց Միհրամ Պողոսյանի անուններ։
Այս պահի դրությամբ այո, բայց ասում եմ, սպառիչ ցանկ չէ եւ մենք դեռևս բազաներում փորփրում ենք, որպեսզի գտնենք այլ անուններ կամ այլ կապեր։ Այս պահի դրությամբ ամենա հայտնի կամ պաշտոնյան Միհրամ Պողոսյանն է։
Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը պարոն Սադեոն ձեզ է ուղված։ Օֆշորում հաշիվ բացելը, կարծես թե օրինական գործընթաց է, որ պահից դա պիտի գրավի իրավապահների ուշադրությունը եւ որ պահից սկսած այդ գործընթացը կարող է անօրինական լինել։
Բնականաբար աշխարհում ըստ OECD տվյալներով կա 70 ուրեմն օֆշորային գոտիներ, արժութային միջազգային հիմնադրամի տվյալներով դրանք 52-ն են այս պահին, որովհետև կան երկրներ, որոնք OECD-ն համարում է օֆշոր, նա չի համարում, օրինակ Ավստրիան, դրանք օրինական են եւ երկու ենթատեքստ կա։ Առաջինը, երբ որ բիզնեսը փորձում է իր հարկերը օպտիմալ դարձնել, ավելի քիչ հարկեր վճարել, տնտեսական առումով գրանցում է ընկերություններ օֆշորային ուրեմն գոտիներում, որպիսի հավելյալ եկամուտ եւ շահույթ ստանա, այնպիսի գերհզոր ուրեմն ընկերություններ, ինչպիսիք Google-ն են եւ այլ մի շարք ընկերություններ գրանցում են օֆշորներում իրենց դուստ ընկերություններ նույն ավելի մեծ եկամուտներ ստանալու համար, ու այստեղ որևէ ուրեմն կասկածելի կամ ոչ օրինական բան չկա։ Ոչ օրինական պահը ծագում է այն պահից, երբ որ կեղտոտ փողեր են հոսում օֆշորյան գոտիներ, հիմնականում պաշտոնյաների եւ նախկին պաշտոնյաների կողմից, որպիսի հետագայում նաեւ կարողանան մաքրել, լվանալ այդ գումարները եւ հետ վերադարձնել ուրեմն ծագման երկրներ։ Այդ պահից արդեն վտանգավոր է դառնում եւ իրավապահ մարմինները պետք է սկսեն աշխատել, բայց իրավապահ մարմինները, որպիսի սկսեն աշխատել, դա շատ գաղտնի է, նրանք պետք է ունենան տեղեկատվության աղբյուրներ, ինչպես նշեց Քրիստինեն, կոնկրետ այս դեպքում, պանամական այդ փաստաթղթերի դեպքում մենք ունենք կլասիկ տեղեկատվություն հայտնողի կամ ազդարարի հետ գործ, երբ որ իրենք լվանում են այդ գումարները, հետագայում այդ գումարները հոսում են Հայաստան։ Այսօր Հայաստանում չկա որևէ ուսումնասիրություն, թե օֆշորներում այդ պետական պաշտոնյաներին պատկանող գումարներից որքանն է եկել եւ մասնակցել պետական գնումների գործընթացին եւ ինչ նշանակալի ուրեմն մասնաբաժին ունեն այդ օֆշորյան կազմակերպությունները նախկին կամ ներկա պաշտոնյաներին պատկանող պետական գնումների գործընթացին, որովհետև մենք պետք է նաև այս առումով կարողանանք ընթացակարգեր ստեղծենք եւ ինչ որ չափով այդ ընկերություններին արգելենք պետական գնումների ուրեմն մասնակցելու։
Շնորհակալություն, պարոն Զարյան։ Քրիստինե, հաջորդ հարցը ձեզ է, կրկին ձեզ է ուղված, ձեր հրապարակումից քանի ժամ կամ քանի օր հետո են իրավապահները թակել ձեր դուռը, եթե թակել են իհարկե, եւ փորձել պարզել, թե որքանով է հավաստի տեղեկությունը, որ դուք հրապարակել եք,
եւ փորձել
գործողություններ ծավալել դրանից հետո։
Կոնկրետ օրը չեմ հիշում, բայց երևի 2 օր հետո մեր մոտ եկել են իրավապահներից, ուզում էին բացատրություն վերցնել հեղինակներից։ Էդիկո Բաղդասարյան Ղարաբաղում էր, ես գրասենյակում չեմ եղել եւ ասել են, որ տեղում չենք, վերադարձել են իրենց գրասենյակներ, այլևս որևէ նորություն չունենք իրավապահներից։
Այլևս չեն վերադարձել ձեր դուռը, կարելի ասել։
Ոչ, այն փաստերը, որ մենք հրապարակել ենք, դրանք հասանելի են իրենց, դրանք փաստաթղթեր են, սերտիֆիկատ է Միրան Պողոսյանի անվամբ եւ հստակ հղումով աղբյուրներ ենք նշել, այնպես որ իրենք կարիք էլ չունեն կան մեզ տեսնեն կամ հավելյալ հարցեր տան, ամեն ինչ հրապարակված է։ Իսկ այն ինչ չի հրապարակված, բնականաբար դրամադրել նույնպես չենք կարող։
Հաջորդ հարցը տնտեսագետներին է արդեն ուղված, այս բացահայտումները ինչ են ցույց տալիս, սրանք իսկապես ռեալ, դուք տեսնում եք, այստեղ ռեալ վտանգ կա Հայաստանի տնտեսության համար, տնտեսության զարգացման համար։ Սկանդալային բացահայտումը այն է, որ Միհրան Պողոսյանը տարիներ շարունակ պետական պաշտոնյա է եղել եւ օֆշորում ընկերությունների բաժնետերը, թե հասարակային, որ Հայաստանից այդքան շատ գործարաններ հետաքրքրված են օֆշորային գոտիներում իրենց ընկերությունները գրանցելով։
Երկուսն էլ։ Այնպես չի, որ նման տիպի բացահայտումների շնորհիվ է, որ հասարակությունը գլխի է ընկնում, թե ինչ է կատարվում։ Սա ուղղակի լրացուցիչ անգամ փաստացի ապացուցում է, ոնց որ Քրիստինե նշեց, մինչև վերջին պահը հերքել են, որ նման բան կա։ Սա ուղղակի ապացուց է, որ տեսեք, փաստացի այսպիսի բաներ են կատարվում։ Ու նշվեց, որ այս պահին Միրան Պողոսյանից առավել բարձր պաշտոնյա չկա, որի անունը ավելի մեծ աղմուկ կաներ, բայց բոլորի համար է հասկանալի է, որ նման բան դժվար է պատկերացնել, ու կարծում եմ հիմա այս եթերենալուց հետո Միրան Պողոսյանից հիերարխիայով ավելի բարձր շատ պաշտոնյաներ կարող են հանգիստ շունչ քաշել, մտածել մեր անունը հիմա չի հայտնվի, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ այդ ցանկը 32 հոգին են կամ դրանից 10 անգամ ավել մարդիկ են։ Այն, որ Հայաստանից մեծ չափի գումարներ են հոսում դուրս, դրա մասին էլի բազմիցս հրապարակումներ եղել են, տարբեր թվեր են հնչել, մինչև 10 միլիարդ դոլարի չափով, դրանց ճշմարտացիությունը գնահատել է իհարկե սխալ է, բայց թեկուզ եթե դրա 10%-ն էլ ճիշտ լինի, ապա դա մեր տնտեսության համար հսկայական վնաս է։ Միակ հույսը այն է, որ մարդիկ գումարը տանում են, հետո ինչ-որ օֆշորային ընկերության միջոցով կարող են այդ գումարը հետ բերել ու ներդնել մեր տնտեսության մեջ, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, ամենակարևորը այդ վստահության բացակայությունն է։ Ընդհանուր առմամբ պետք է հենց նույն դատա իրավական համակարգի նկատմամբ վստահություն լինի։ Ենթադրենք օրենքը կա, բայց եթե մարդը դատա իրավական համակարգին չի վստահում, նա չի աշխատի։ Ասենք չմոռանանք նույն Միրան Պողոսյանը, ինքը իրավական ոլորտի ներկայացուցիչ էր, ինքը ապահովում էր դատական ակտերի հարկադիր կատարումը, այսինքն իրենք հետաքննություն են արել, չգիտեմ, հետախուզում են հայտարարել հարկերից, ինչ-որ դատական վճիռները չկատարողների նկատմամբ, այսինքն ինքը այդ առանցքային դեմքերից մեկն էր, ու եթե հենց ինքն է օֆշորային ընկերությունների մեջ ներգրաված, ինչ երաշխիք կա, որ այն մարդը, որ այդ հարցումը կամ այդ ինֆորմացիան պետք է ուղարկվի, այդ ամենի մեջ թաթախված չի։ Ընդհանուր օֆշորների մասին խոսալիս մի բան էլ կուզեի նշել, ինքը օֆշոր հասկացությունը մեզանում շատ բացասական է ընկալվում։ Ինքը օֆշորային գոտին ուղղակի տնտեսության համար բարենպաստ պայմաններ ապահովող ինչ-որ դաշտ է, որը կարող է լիովին օրինական աշխատել, ինչպես նշվեց, լուրջ ընկերությունները նույնպես օֆշորային գոտիներում գրանցում են, որպեսզի ավելի արդյունավետ լինի իրենց գործունեությունը։ Բայց եթե օֆշորային ընկերությունները կամ օֆշորային գոտիները օգտագործում են հարկերը թաքցնելու կամ ուրիշ նպատակով, բնականաբար այս դեպքում գործունենք ռեալ պրոբլեմի հետ։
Պարոն Խաչատրյան, գործարարներին ինչն է ստիպում գնալ եւ իր ընկերությունը գրանցել օֆշորում առաջին հերթին? Այդ արտոնյալ հարկային պայմանները, շատ ցածր հարկերը կամ զրոյական հարկերը, թե գայթակղում է այն, որ այդպիսի գոտիներում գրանցելով ընկերությունները նրանք կարող են գաղտնի պահել իրենց անունները։
Պետք է տարբեր երկրների գործարարների համար տարբեր գնահատականներ տալ, որովհետեւ նոր խոս գնաց, եթե հայտնի ընկերություններին, ասենք Apple վերցրեք, Google վերցրեք եւ այլն, այդպիսի ընկերություններին այդտեղ կարծում եմ որևէ խնդիր չի կարող ուներ թաքցնել եկամուտների մասին, որտեղ իրենք շատ հրապարակային են եւ այնտեղ սկանդալներ երբ որ լինում է, դուք տեսել եք, նույն UBS-ի դեպքում ինչքան տուգանք վճարեցին, կամ նույն Apple-ը պրոբլեմ ունեցավ, Google-ն էլ պրոբլեմ ունեցավ Եվրոպայում, ինչ որ օրենքի հետ կապված իրենք մեծ վճարումներ են կատարում։ Խնդիրը միայն հարկերի, նման ընկերությունների դեպքում ավելի ցածր հարկերն է երևի իրենց գայթակղում, որպեսզի այդ օֆշորային գոտիներում հաշիվներ ունենան։ Մեր նման երկրներում, որոնք անցումային են կամ զարգացող երկրներ են, հիմնականում խնդիրը կանգնում է թաքցնելու հանգամանք, թաքցնելը, այսինքն իրենց տնտեսական գործունեությունը թաքցնել, ֆինանսական հոսքերը թաքցնել եւ դրանով տվյալ երկրում, երբ որ իրենք հայտարարում են իրենց եկամուտերի կամ տնտեսական գործունեության մասին, այդ ամենը չթաքում պայծ։ Մեր նման երկրներում հիմնական նպատակը դա է։ Եվ ի վերջո նաեւ հայտագայում այն, ինչ որ պարոն Զադուանը նշեց, որ հետագայում հնարավորություն են այդ ույն օֆշորային գոտիներից գումարները բերեն երկիր, որպես օրինակ ես ձեզ կարող եմ բերել հանքարդյունաբերության մեջ, եթե դուք հետաքրքրվում մեկ, այնտեղ 99.9%-ը ներկայացված են օֆշորներից։ Բայց ամենակարևորը մինչև այդ օրենքը պաշտպանության մասին, տեղեկություն տվողի մասին, մի կարևոր խնդիր կա, որը իրավապահ մարմիններին ոչ ոք չի արգելում, կամ մեր համապատասխան պետական մարմիններին, որ ճշտել է, ինչ ընկերություններ են, ի վերջո այդ ընկերությունում են ներկայացնում,
որոնք որ գալիս են Հայաստանում մեծ ներդրումներ են։
Կարող եմ ձեզ դեպք ասել, ամենավերջին, այսպես հիշվողը, մարզահամերգային համալիրի դեպք։ Ինչ ընկերություններ, ոնց էր այդ գումարը, որտեղից պետք է ներդնել։ Հիմա ասենք նույնը տվին հյուրանոցի հետ կապած 120 միլիոնանոց ներդրում է անում
Կիպրոսում,
դրի գրանցված Կիպրոսում, մենակ 120 միլիոնանոց ներդրում է անում, պարզա չէ, որ կրկեսի մոտի հյուրանոցի Հիլտոնի, ասում են 20 միլիոնա ծախսվել այդտեղ, ոնց 120 միլիոն դոլարը կարելի է պատկերացնել, չէ՞, դա ինչ գումար, այդ կարելի է մի քանի հատ այդպիսի հյուրանոց կառուցել, կամ ասենք նույն Որոտանի հետ կապված, բոլորը շատ հիացած են, նաև ներկայացնում են, որ գիտեք ինչ կա, Որոտանի հեքն է, բայց պարզվում Որոտանի հեքն էլ երկու ընկերություններ, մեկը գրանցված է Delaware նահանգում, ամերիկյան օֆշորային գոտի, մյուսը Կիպրոսում, այսինքն մինչև վերջ բացահայտելու խնդիր կա։ Եվ եթե
տվինի դեպքում ներողություն ընդհատեցի, կառավարության նիստի ժամանակ այսպես բացատրություն եղավ, որ շատ լուրջ ներդրում է, լավ աշխատանք են պատրաստվում անել, քանի որ մամուլում արդեն հրապարակումներ կային, թե
հասկացել են, իսկ որևէ մի դեպքի ժամանակ այդպիսի մեկնաբանություն չի եղել, ասենք նույն մարզահամերգային համալիրի դեպքում, հիշում եք ինչ էր այն ասում, նույնիսկ այն որոշ ճարտարապետներ, որ իրենց թույլ են տալիս, որ ասում են, ինչ է եղել, որ եթե մարդը ներդրում է անում, փող է վերում, կարելի է ընդեղել ժամանցային կենտրոնս։ Ես ուզում եմ ասել, որ կառավարության բոլոր մեկնաբանությունները, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, մոնոպոլիաների դեմ պայքարի շրջանակներում միշտ այդպիսի գեղեցիկ ձևակերպումներ են դնում, բայց իրականությունն այլ է։ Մի հարցնել եմ ես ուզում ուշադրությունը դարձնել, որ մենք օֆշորի հետ ավելի շատ շփվեցինք հայտնի օֆշորային պատմությունը, որը կապված էր Փայլակ Հայրապետյանի, Ամերիկա Բանկի, Տիգրան Սիմոն Սարգսյանի եկեղեցու հետ։ Հիշում եք, եւ այնտեղ այնուն իրավապահ մարմիններին ոչ ոք չէր խանգարում։ Ոնց որ թե ամեն ինչ պարզ էր, նույնիսկ այնտեղ կար խոստովանություն, որ Սուքիասյանը չի ազգանունը մյուս կողմի, որ ինքը առանց հարցնելու Տիգրան Սարգսյանի եւ մյուսի անունը գնացել էր այնտեղ ձևակերպել էր հաշվում։ Այսինքն ինչ
խնդիր կա։ Սարգսյանի ստորագրությունը։
Հա, ստորագրությունը։
Ինչ դիպրոսի դատախազը հերքեց արդեն լրագրողների հետ զրույցում։
Հերքեց լրագրողների։
Նշելով որ անհնար է առանց այդ անձի ստորագրության։
Այսինքն հա, հերքել է նրան, որ այդ անձը չէր կարող դանել։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ դա հիմք կար, որ պիտի դատախազությունը, որ հիմա գործը գտնում է դատարանում, միջև վերջ գնար։
Պարոն Սատյան, մենք կարծես թե միջև այս պահը զրուցելով հանգեցինք այն եզրահանգմանը, որ իրավապահ համակարգում չի արվում այն բոլոր քայլերը, որ տրամաբանորեն պիտի որ արվեր։ Իրավապահներից բացի օրենսդրության համաձայն բանկերն էլ անելիքներ ունեն, երբ մեծ գումարներ են մտնում Հայաստան, հետաքրքրվում են դրանց աղբյուրները, որոնք են, եւ երբ մեծ գումարներ դուրս են գալիս Հայաստանից, ինչպես օրինակ Հետքի հարցը նի պատասխան կենտրոնական բանկից էին պատասխանել վերջին մի քանի վերջին 5 տարվա ընթացքում միայն դեպի Պանամա Հայաստանից փոխանցվել էր 1.8 միլիոն դոլար։ Օրենքով բանկերի անելիքը այստեղ ո՞րն է, այսինքն ամեն անգամ երբ այսպիսի մեծ գումար է փոխանցվում Հայաստանից Պանամա որևէ բանկի միջոցով, բանկերը պարտավոր են հետաքրքրվել դա ինչ գումար է, ինչ ճանապարհով է առաջացել։
Ախ, ես համաձայն եմ գործընկերների հետ, որ հասարակության մոտ իրավապահ մարմինները եւ ընդհանրապես երկրում արդարադատ ցան նկատմամբ կա վստահության մեծ պակաս։ Նույն մարզահամալիրի գործը, այո, ոչ մեկին չէր խանգարում, որ դա ստուգեն, տեսնեն ով է ներզող անողը, իրավան նետի լրագրողը Ասխիկը կարողացավ մի ամբողջ իրավապահ մարմինների աշխատանք անել, որ ինքը կարողացավ հայտնաբերել, որ այդ անձը գտնվում է հետախուզման մեջ ու հետաքննական հոդված պատրաստեց եւ հանրությանը տեղեկացրեց, նոր դրանից հետո այլ պատճառաբանությամբ այդ գործարքը չկայացավ։ Բայց նաեւ պետք է խոսենք, որ իրավապահ մարմիններում վերջին փոփոխությունները, որ կատարվում է, ավելի պրոֆեսիոնալ երիտասարդ կադրերի ներհոսքը դեպի մարմիններ, գուցե նաեւ ինչ-որ չափով ժամանակի առումով ցույց կտա, արդյոք իրավապահ մարմինները կկոտրեն հասարակության այդ անվստահությունը եւ կկարողանան բացահայտումներ անել։ Կապված բանկերի հետ, բանկերը ունեն դիտարկման կենտրոն ու իրենք անթադ կարողանում են վերահսկել այդ հոսքերը եւ Հայաստանից դուրս եկող եւ Հայաստան կոնկրետ բանկի հաճախորդների հաշիվներին փոխանցվող գումարների, ինչպես նաեւ գիտեք անցյալ տարվանից արդեն պարտադիր բանկերը պահանջում են բոլոր հաճախորդներից, որպեսզի իրենք լրացնեն տեղեկատվություն, որը բացահայտում է վերջնական շահառուներին, այս առումով էլ այդ գործիքները շատ են, որպեսզի նրանք կարողանան դա անել։ Կապված արդյունավետ մեխանիզմների կառուցակարգերի ես գտնում եմ, այո, պետք է այդ վստահությունը լինի դատարանների, իրավապահ մարմինների նկատմամբ, բայց մենք պետք է չթերագնահատենք նաև նոր կառուցակարգերի, արդյունավետ կառուցակարգերի ներմուծմանը մեր համակարգ տեղեկատվության հայտնողների մասին խոսեցինք, ես կուզեի մի երկու այլ կառուցակարգերի մասին էլ ասել, օրինակ այսօր մեր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը չունի գործիքներ, որպեսզի կարողանա ավելի արդյունավետ աշխատի։ Ես չեմ ասում, որ եղած գործիքներով արդյունավետ է աշխատում, բայց գործիքների պակաս ունի։ Օրինակ, այսօր օրենքով մեր պաշտոնատար անձիկ չեն հայտարարում իրենց շահերը, որտեղ ունեն շահերի բախում, չեն հայտարարում իրենց ծախսերը, այսինքն իրենք միայն գույքի և եկամուտների հայտարարագիր են տալիս, որը բավականա չափ չի, որպեսզի լուրջ հետաքննություններ, հետազոտություններ արվի։ Մեկ օրինակ եմ ուզում բերեմ, 2013 թվականի ապրիլին Ֆրանսիայի նախարարներից մեկը, Ջերոմ անունով, չէր հայտարարագրել իր հաշիվները շվեցարական բանկերում։ Երբ որ դա հայտնի դարձավ, միանգամից նախարարը հրաժարական տվեց։ Իսկ մեր դեպքերում դա չի լինում, լիքը բաներ լրագրողները գրում են եւ այլն, դրա հետեւից գնացող չկա։ Սա շատ կարեւոր է։
Հրաժարականներ չեն։
Այո, անգամ հրաժարականներ չեն։ Հա։ Ու մյուս կարեւորագույն բանը, որ խոսվեց ապորինի գումարների արտադրությունը, արտահոսքի մոտ 10 միլիարդի մասին, այլ աղբյուրները 5 միլիարդի մասին են խոսում։ Ես գտնում եմ, որ շատ կարևոր է Հայաստանում ապօրինի հարստացման ինստիտուտի քրեականացումը։ Այսօր մենք էլի կառավարության հետ աշխատանքներ ենք տանում, քրեական նոր օրենսգրքում համապատասխան հոդվածը կա, երբ պաշտոնատար անձը պետք է կարողանա հիմնավորի իր գույքի և եկամուտների մասին օրինականությունը դատարանում։ Սա արդյունավետ մեխանիզմ է, որ ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայով է նախատեսված։
Այսինքն ներողություն ընդհատեցի, պան Զադյան, եթե որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա ասի, որ մեծ նվիրատվությունը եղբորից է ստացել, դա բավարար չի լինի, եթե
նա պետք է հիմնավորի դա փաստաթղթերով։ Օրինակ, եթե մեկը մեղադրվում է, վստենք 100 միլիոն դրամի ապօրինի հարստացման մեջ, ինքը բերում է իր օրինական եկամուտները, չգիտեմ, աշխատավարձ, որը 3 կամ 4 միլիոն դրամ է, այդ նվիրատվությունը եղբոր կողմից, որը օրինական երևում է ամբողջովին պայմանագրերով, փոխանցումներով, ասենք 20 միլիոն, իսկ մնացած 76 կամ 77 միլիոնը չի հիմնավորում, այդ մասով 77 միլիոնը համարվում է ապօրինի հարստացում։ Ինչն է օգուտ այս առաջինը, որ այդ հոսքը արտասահման գումարների ավելի կնվազեցվի։ Այսօր նո օֆշորից բացի, երբ որ եվրոպական կամ այլ երկրներում ուզում են ներդրում անեն, իրենց հարցում են որտեղից այս գույքը, վերցնենք, մեկը ուզում է շոկոլատի գործարան գնի կամ չգիտեմ հյուրանոց գնի, ասում են, այս գումարները իմն են, ասում են, կարող եք հիմնավորել, ասում են, չէ, ասում են, ուրեմն սա ապօրինի հարստացում, ասում են, այո, բայց մեր երկրում դա քրեականացված չի ու չի պատժում, ինքը միա դեկլարացիա գրում ու այդ գումարները ներդրում է։
Քանի դեռ այդպիսի օրենք մեր երկրում չկա, տեսեք, դուք խոսում եք ապօրինի գումարների արտահոսքի մասին, կասկած հայտնելով, որ այս անգամ օֆշորային փաստաթղթերում միայն Միհրան Պողոսյանի անունն է, բայց այդպիսի շատ պաշտոնյաներ կան, որոնք այստեղ ապօրինի աշխատած գումարները փորձում են Հայաստանից դուրս հանել։ Բանկերը հիմա, եթե ինչ-որ մեկը այսպիսի մի մեծ գումար է դուրս հանում, դուք ասացիք, որ պարտավոր են հետաքրքրվել, թե որտեղից են այդ գումարները։ Բանկերը ըստ ձեզ զլանում են, մասնակցում են այդ գործարքներին, թե բավարար լծակներ չունեն, որտեղ իրենց միջոցով կարծես թե երբեք չենք լսում, որ ինչ-որ բացահայտում է արվում կամ քրեական գործ է
հետաքրքրվել։ Եթե չէ, այնպես չի, որ բանկերի միջոցով չի արվում, ուղղակի այդ մասին իրենք չեն հայտարարում, այդ տեղեկությունները գնում են իրավապահ մարմիններին, համապատասխան գործերը հարուցում են, այդ ընթացակարգերով գնում են։ Իմ կարծիքով բանկերը ունեն բավականաչափ ինֆորմացիա, բայց եթե այդ գումարները վերցնենք իր հաշվին, հա, օրինական նստած այդ գումարը իր հաշվին, այդ գումարը հետագայում փոխանցում է ինքը արտասահմանյան այլ բանկեր կամ գործարքներ անելու, չեմ կարծում, որ այդտեղ բանկերը ինչ-որ բան են ա
խնդիր կան է, ես
մի պատկեն, եւ եթե կարելի է մի հարց էլ տամ ու դուք էլ ավելացրեք, ինչ որ պիտի ասեք, կենտրոնական բանկի դերը այս ամբողջում որը պիտի
լինի։ Բանկերի դերը ընդհանրապես ինֆորմացիան հավապատասխան տեղ փոխանցելն է, ու մեր օրենսդրությամբ, ինչքան ես գիտեմ, կա որոշակի շեմ, կարծեմ 20 միլիոն դրամ, երբ որ այդ շեմը գերազանցվում է, բանկերը այդ ինֆորմացիան գործարքի ուղարկում են կենտրոնական բանկի փողերի լվացման դեմ այդ պայքարի կենտրոն, ու այնտեղ արդեն հավապատասխան մեթոդոլոգիայով ուսումնասիրություն է արվում, եթե զգում են սա ռիսկային գործարքեր, դրա հետևից կգնան։ Ես վերադառնամ նախորդ հարցին, հայտարարագրերի, համաձայն եմ, որ այդ հայտարարագրերը թերի են, շատ ոմանք փնթի ավարի են լրացնում, ասենք օրինակ բերեմ, ինչ որ մեկը լրացրել է 2014-ի սկզբին 10,000 դրամ, 14-ի վերջին 20,000 դրամ, հետո նույն ձևի copy paste արել 2015-ի սկզբին 10,000 դրամ, գոնե այդ մի տարվա վերջնույն մյուսի սկիզբը պետք է իրար համապատասխանացնել, բայց էլի այնքան գործ կա այդտեղ անելը, որ կարելի է դրա հետքերով գնալ։ Ամենաթարմ օրինակը վերեմ, մեր հարգարժան պատգամավորներից մեկը վերջերս Ղարաբաղի թեմաներից մասին խոսելիս նշեց, որ ինքը 2011 թվականին 1 միլիոն դոլար, հետո էլ լրացուցիչ 300 000 դոլարի օգնությունա ցույց տվել Ղարաբաղ փող ուղարկել, տենց հասկացանք, ու ասեց դրա փաստաթղթերն էլ կա, դա եղել է 2011-ին, եթե ուզում եք կարող եմ վերել փաստաթղթերով ապացուցել։ Հետո բացում ենք այդ մարդու հայտարարագիրը, տեսնում ենք, որ ինքը 2011-ին ունեցել է դրամով ու դոլարով մոտավորապես 100 000 դոլար, տարվա վերջին էլ ունեցել 100 000 դոլար, տարվա ընթացքում էլ մոտավորապես 40 միլիոն դրամի եկամուտ, ու ոչ մեկ իրան չի հարցնում, բա այդ 1 միլիոն դոլարը դու ո՞նց ես փոխանցել։ Նշանակվա կամ ինքը դա չի փոխանցել, կամ փոխանցել է, դա հայտարարագրում չի երևացել, այսինքն ինչ որ տեղ մի բան այն չի։ Այդ օրինակները շատ են, կամ մարդկան ընդհանրապես պատգամավորներից էլի գումարները հայտարարել զրոյական դրամական միջոցներ, տարվա ընթացքում միայն զուտ աշխատավարձը հայտարարել ու տարվա ընթացքում 150,000 եվրոյով ինչ որ արտասահմանյան մեքենա գնել։ Դաշտը շատ է, ընդամենը այդ բազան, որ բերվի մի հատ ընդհանուր տեսքի ու պարզ բանաձևերը դրվի, լիքը հակասություններ կծնվի, այդ հակասությունների հետքերից պետք է գնալ։ Ուղղակի ճիշտ նկատեց պարոն Զադրանը, մեր մոտ արձագանքի բացակայությունը, լրագրողները իրենց ուժերով ինչ-որ բան բացահայտում են, գրում են, մոռացվում է, ասում է, մինչև գալիս է ուրիշ խնդր հարուստ թեմա, այսինքն ոչ մեկը դրա հետևից չի գնում, ոչ մեկը որևէ կերպ պատասխան չի տալիս։
Կոնկրետ ձեր նշած օրինակի դեպքում, որ Պաշտոնյան, որը միայն աշխատավարձն է հայտարարել, բայց թանկարժեք մեքենա է գնում, էթիկայի հանձնաժողովն է այս դեպքում այդ մեքենայի հետքերով պետք է գնա։ Այս պահին ունեցած օրենքը։
Չեմ կարող ասել, ով պետք է գնա, բայց գնացող պետք է լինի։
Ունի էթիկայի հանձնաժողովը ունի, կարող է, եթե տեսնում է, որ կրիմինալ կա, ինքը կարող է դիմել դատախազություն։
Չէ, ինքը դիմում է։
Հա, բայց հիմա փոփոխություններ են արվում, համապատասխան օրենքին, որ իրան լիազորություններ են տալիս ու ինքը վարչական պատասխանատվություն կարող է կիրառի, որից հետո եթե երկրորդ անգամ կրկնվի, նոր քրեական դիմի համապատասխան իրավապահ մարմնի։
Դե հիմա այսօր վանից պետք է ինչ-որ բան փոխի, չէ՞, նոր վարչապետի ելույթը առավոտը լսում ենք, ոնց որ նորից են սկսում։
Այդ որ թվականից է սկսում։
Այսօր բանից։
Այսօր կառավարության միջից
առաջացած շատ պատմական օր է, այսինքն մեր
այս դեպքում։ Պատմական օր է, հիմա կտեսնենք ինչ կլինի, որովհետև ամեն ինչը Հայաստանում շատ ակնհայտ է, ինչ որ լուրջ հետաքնությունների կարիք չկա ինչ որ բաներ անելու համար, այնպես որ տեսնենք։
Խոսեցինք այն մասին, որ իրավապահ համակարգում չի արվում են քայլերը, որ պետք է անեն կենտրոնական բանկն ու բանկային համակարգը իր հերթին չի անում, օրենսդրական բացեր կան, կարծես թե որևէ համակարգում որևէ ճյուղում չի արվում որևէ բան, որը ձեզ հուսադրում է։ Ըստ ձեզ, պարոն Խաչատրյան, եթե քայլը դուք պատասխանեք այդ հարցին, ինչ պիտի արվի մի քայլ առաջ գնալու համար բարեփոխումներ ունենալու։
Ես ասեմ ձեզ, ամեն ինչ արվում է, որ այսպեսի միջոց լինի, ամեն ինչ արվելա, որ իսկապես անօրինական ֆինանսական հոսքեր լինեն, ամեն ինչ արելա, որ իսկապես մեր պաշտոնյաների կամ իշխանության մեջ գտնվողները կարողանան բիզնես ունենալ։ Ամենամեծ վտանգը այս կայանում է նրանով, որ այդ պետական պաշտոնյաներն իրենց աշխատանքի ընթացքում ոչ թե զբաղվում են մեր պետական խնդիրներով, այլ իրենց անձնական, եւ դրա համար ասենք այդ բան այդպես մեր համար երևի շատ ակտուալ է հնչում, դեռևս 18-րդ դարում էր, 17-րդ դարի վերջ 18-րդ դարում, որ ասում էր հայտնի Ադամ Սմիթը, որ իշխանություն ունենալը եւ մեկ էլ բիզնես անելը դրանք հակացուցված են, անկախ դուք լավ մարդ եք թե վատ մարդ եք, բարի թե չար։ Հիմա մեր մոտ ամեն ինչ արվել է, որպեսզի իշխանության ներկայությամբ ամեն բիզնես ունենա։ Երբ որ մենք դատավորից դատախազից
Կառավարման հանձնված։
Այո, երբ որ մենք խոսում ենք դատախազին, դատավորի կամ ոստիկանի կամ պետական պաշտոնյանի մասին, այդ մարդու ամբողջ աշխատելու իմաստը ոչ թե տվյալ դեպքում այդ գործանելն է իր հիմնական պարտականությունը կատարել, արդարադատություն իրականացնելը, օրենքը կիրառելը, այլ կայանում է նրանում, որպեսզի ինքը այդ ընթացքում բիզնես ունենա, մի հատ սրճարան, մի հատ տարածք, մի հատ ռեստորան, մի օր չմի հատ շենք։ Մեր մոտ բոլոր այս հարցերի պատասխանը քաղաքական դաշտում է գտնվում։ Իրավական դաշտում չի, նույնիսկ լավագույն օրենքը եթե եղավ չի աշխատում, տնտեսական դաշտում չի, որտեղ մեր մոտ մրցակցություն չկա։ Այս ամեն ինչը քաղաքական որոշման արդյունքում կարող է ուղղվել։
Ես համաձայն եմ իմ գործընկերոջ հետ, որ քաղաքական կամքը, բարձր քաղաքական կամքը շատ կարևոր է, որպեսզի բարեփոխումները շատ արագ գնան ու կարողանան կոռուպցիայի դեմ պայքարը արդյունավետ իրականացնենք։
Շնորհակալություն, Պապկեն, կարելի է նույն հարցին դուք պատասխանեք։
Ես երևի պետք է կրկնեմ, լիովին համաձայն է, որ մեր մոտ խնդիրները ոչ թե տնտեսական կամ տնտեսագիտական հարթության մեջ են, այլ քաղաքական, ու դա ոչ թե ընդհանրը ենթադրությունը, այլ գիտականորեն ապացուցված թեզ։ Մենք մի հայրենակից ունենք, հայտնի տնտեսագետ Տարոն Աճեմոգլուն, որ բազում անգամներ, երբ որ հարց են ուղղել Հայաստանի տնտեսության մասին, այդ մարդը գիտականորեն ապացուցել է, որ ձեր խնդիրները քաղաքական ինստիտուտների կայացածության մեջ են։ Այսինքն, եթե դուք չունեք նորմալ ընտրություններ, եթե չունեք նորմալ դատա իրավական համակարգ, անգամ Նոբելյան մրցանակակիր տնտեսագետների թիմ գա կառավարությունում աշխատի, ռեալ փոփոխություններ չեն լինի։ Ինձ հույս տալիս է այս պարագայում ապրիլյան այս դեպքերը։ Ես իհարկե շատ ցավալի բաներ տեղի ունեցավ, բայց այս մի կողմից մեր համար լրացուցիչ ահազանգ է, որ ինչ-որ բան պետք է փոխվի, ու հույս ունեմ, որ այս գիտակցումը ամենավերևներում էլ են մեզնից լավ հասկանում, որովհետև եթե մենք չփոխվենք, ամենից շատ ավելի վատ է լինելու, եթե մենք դատապարտված ենք նորմալ երկիր դառնալու։ երբ որտեղ բոլոր ինստիտուտները աշխատում են, ուղղվելու միակ ճանապարհը դա է։
Շարունակեմ, ամեն անգամ իշխանությունները բաց են թողում այդ հնարավորությունը սկսել ինչ-որտեղից, որպեսզի առաջ գնան, բայց թողեցին այն ժամանակ, երբ օրինակ Տիգրան Սարգսյանի մասով օֆշորային պատմությունը հրապարակվեց, բայց թողեցին այն ժամանակ, երբ որ քայլ առ քայլ լինի ու լրագրողները այդ հարցում իրենց շատ օգնում են, պարզապես պետք է բռնվել ինչ-որտեղից ինչ-որ բան շուրջ տալու համար։
Շնորհակալություն Քրիստինե, հրաստեյության ստուդիայում այսօր հյուրընկալել էին քաղաք ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանին, Կարեն Զադոյանին, տնտեսագետ Պապկեն Թունյանին և լրագրող Քրիստինե Աղալարյանին։ Հաղորդումը վարեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։